Hjertelig velkommen til ukas tredje podcast fra Level Up Norge. Dette det jo kanskje første gang vi har kommet så mye podcast på en uke. Jeg håper ikke dere drittlei av stemmene våre.
Ja, vi skal lage fire til senere i dag, faktisk.
Fire til senere i dag, det stemmer. Pluss et par ekstra i helgen.
Ja.
Så hvis dere ikke lei av å høre på oss, så tar vi det både som en kudos til oss og til deg. Det har kommet en ny podcast, en spillefilm-podcast, som tar for seg første halvdel av Fallout-tv-serien. Det har kommet en spoilercast for Final Fantasy VII Rebirth. Og nå kommer den vanlige episoden av Level Backup med meg, Carl Martin Oksnes. Med meg har jeg Rune Fjell Olsen og Tanja Pettersen.
Hello!
Velkommen!
It's me! Takk for det!
Ganske nøyaktig på, altså ikke helt nøyaktig, men en uke unna av. Et års jubileet for forrige gang du var med i podcasten, Tanja.
Stemmer det. Det har gått veldig fort da, det ene året.
Ja. Dette jo den første fulle podcasten du med i. Du hadde jo bare et lite segment forrige gang.
Ja, bare en sånn pitteliten intervjudel, så dette her blir spennende.
Så det hyggelig å ha deg med på en full episode.
Det veldig hyggelig å kunne være med.
Og hvis du som hører på sånn primært podcastlytter, så jo Tanja, hun jobber jo frilans for oss, og hun lager anmeldelser, og er med på streams, og gjør masse diverse greier, har prosjekter på gang som kanskje blir noe av, og så videre. Så du har blitt på et år en veldig viktig og naturlig del av redaksjonen vår, Tanja. Så
det er
hyggelig
veldig
at flere
hyggelig
kan bli kjent med deg.
Du har litt announcements, Rune?
Masse announcements. Så begynner med, nå har du tatt noen av de da, så med nye podcaster og sånt. Men begynner med at det er en spesialvisning av dokumentarfilmen Ibelin på Vega scene på tirsdag, 23. april, klokka 17.45, hvor jeg skal lede en paneldebatt. Der har de da fått tre medlemmer av Starlight, altså dette gildet som Mats Sten var med i, til å stille opp da, til en sånn panelsamtale om egentlig både deres opplevelser med Mats, men også opplevelsene rundt det å være med i en film som nå går verden rundt og vinner priser på festivaler og sånne ting. Så det er både Kai Simon, som vi møter i dokumentaren, han er jo leder for dette gildet, og så er det Anne, også kjent som Chit, og så er det Lisette, da, også kjent som Rumor, hun som da var i anførselstegn kjæresten til Mats i World of Warcraft. Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med dem om deres opplevelser rundt dette. Det kommer til å bli en veldig fin opplevelse, tror jeg. Og det er også da Nerdlandslaget som er på en måte arrangører av dette her. Så etter visningen og paneldiskusjonen som starter da 17.45, så er det henging da på House of Nerds etterpå. Så få med dere det hvis ikke dere allerede har sett filmen, eller hvis dere skal sende igjen og møte disse menneskene. Det kommer til å bli en fin opplevelse, tror jeg. Den 25. april, det er også neste uke, det er en torsdag, så skal vi på Tilt for å spille inn en pilot av det som kan bli da et nytt ukesmagasin, også et proft ukesmagasin.
Oh yes.
Det gjør vi ikke alene, det gjør vi sammen med Oclean, som er samarbeidspartnere med oss nå. Det er jo et produksjonsselskap. De har full kontroll på alt som heter utstyr. De har så mye utstyr, det er helt vilt hva de har. De er kjempeflinke da, så de skal stå for produksjonen, vi skal stå for innholdet. Det blir et fullverdig ukesmagasin. Vi skal ha aktualitetssaker, nyheter, ferske anmeldelser, spalter, alle disse tingene, og vi skal legge den ut så fort som mulig etter at vi har hatt dette showet. Men målet er jo at noen plukker det opp da, og er villig til å betale for at vi skal fortsette å lage det. Så det kommer bare denne ene episoden nå, og hvis du har lyst til å være med da på å se hvordan det er, så har du muligheten til å gjøre det. Der kommer det detaljer på Patreon-siden vår først, for jeg tror kanskje at i og med at vi skal ha så mange kameraer og sånne ting, at vi må sette en begrensning på hvor mange som kommer inn, så det er mulig at vi må bare ha en slags påmelding da, for å lodde interessen på Patreon først, før vi går ut og lager et åpent arrangement. Så det kommer da hvert øyeblikk.
Det blir veldig gøy. Det er jo mange som har spurt oss opp gjennom årene etter at vi gikk inn i, liksom, kan dere ikke lage et ukesmagasin igjen? Og vi har jo prøvd litt forskjellige formater og sånn, men dette her er jo liksom veldig basert på det vi gjorde i VG, men vi har også tenkt litt nytt. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir. Jeg tror det blir bra, og jeg håper at vi får en medieaktør på kroken, sånn at vi kan lage det. For dette her er jo ikke en Patreon-satsing, dette er jo en markedsatsing, hvor vi trenger rett og slett et budsjett og finansiering for å lage det.
det er så dyrt å lage et sånt svært magasin som det der. Så det, det må vi få finansiert. Det er ikke noe vi kan bare gjøre fordi vi synes det er gøy.
Det blir jo veldig fort veldig omfattende.
Det gjør det også, og så skal du lage egne innslag, og vi skal ha gjester, og det skal være produksjon og klipping og film og lys og lyd og alt, liksom. Så dette er et kjempeprosjekt da. Men det hadde vært innmari kult hvis vi fikk muligheten til å faktisk begynne å lage det. Det hadde vært gøy. Og så hvis du bor i, altså du kan jo bo hvor som helst da, det går jo fly ditt. Og det går vel ikke tog til Tromsø, går det tog til Tromsø? Er det ikke denne tingen at ikke det går tog til Tromsø?
Oi, nå spør du godt. Jeg har bare, flyttet til Tromsø før, i hvert fall.
Ja.
Jeg har aldri vært i Tromsø.
Tromsø er en kjempefin by, og i helgen så er det da finalene i Norges beste gamer i Tromsø. Og vi skulle jo egentlig prøve å komme oss dit, men vi rekker rett og slett ikke. Det er for mye å gjøre i forbindelse med den piloten og andre ting, så dessverre så blir det uten oss, men det kommer til å bli et kjempefint arrangement. Og vi hadde jo Sebastian der i fjor, som leverte en kjempefin rapport fra hvordan det var. Jeg tror hvis du er i området, så er det vel verdt å ta turen også. Dette kommer til å bli kjempegøy, så lykke til til Norges beste gamer. Dere gjør en veldig fin innsats for spillkultur i Norge.
Mm. Setter jo pris på at de har utvidet også. De var jo bare Nord-Norges beste gamer.
Ja.
Og så har de liksom tatt over resten av Norge. Så nå er det jo faktisk hele landet som er med på det her.
Ja, det startet faktisk som kollektivets beste gamer.
Ja, det startet
som... Og så har det utvidet seg fra det.
Mm, startet som Dormans, det ene rommet. Beste gamer. Mm.
Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan.
Mario har blitt pensjonist.
Half-Life 5!
Hideo Kojima starter spillstudio i Bodø.
Skyrim er nå tilgjengelig på Mars.
Miyamoto har laget en kano.
EU forbyr teabagging i spill.
Ukens hotteste.
Vi har jo en sånn intern chat i Level Up, hvor vi tar opp ting og tang, deler litt memes og sånne ting, ting som kanskje er for smalt for å dele på offentlige kontor og sånne ting. Og denne uka her så eksploderte den chatten, og det er sjelden jeg ser da særlig deg, Carl, og Frida så hypa og gira på noe egentlig.
Ja, det stemmer.
Ja, fortell, hva var det som skjedde?
Nei, det kom i da en liten nyhetssak. Jeg så den først på IGN. Og så jeg at, er dette riktig? Stemmer det? Er det 1. april? Og så sjekket jeg litt rundt, og ja, det ser ut som det stemmer. Og nå er det offisielt, altså. Keanu Reeves er Shadow the Hedgehog.
Mm.
Oh, yes.
Dette er jo drømmecasting. Dette er sånn, folk ble veldig overrasket da de fikk høre at Idris Elba skulle være Knuckles, for det er jo en veldig annen type Knuckles enn det man er vant til.
Mm.
Men det funket kjempebra. Og Keanu Reeves er jo perfekt for Shadow. Han var på toppen av veldig manges lister over ønska skuespiller. Hayden Christensen var også oppi der. Og Robert Pattinson, altså de der litt sånne der klassiske, kjente Dark Edge boysa. De er jo perfekte for da denne veldig edgy hedgehoggen. Hedgehoggen. Som er Shadow. Og dette er jo en karakter som ble introdusert i Adventure 2, som er vi skulle hatt Frida her i dag for det segmentet her, fordi hun er jo en av Norges største Shadow-fans. Og jeg kan jo nevne at jeg også da, i post-credits på Sonic-film nummer 2, fikk se et glimt av Shadow, så grabba jeg fysisk kjæresten min som satt ved siden av meg, og bare, oh my... Altså, det er få ting som har gitt meg en så sterk reaksjon. Fordi det er sånn, det er ikke viktig at det blir bra. Det viktigste er bare at det er Shadow.
Mm.
Og han er jo liksom kjent for å være den veldig mørke brooding-figuren som skal være et motsvar til Sonics optimisme, ikke sant? Og han starter som en bad guy, men det er ikke sikkert han fortsetter å være en bad guy. Kanskje han egentlig er litt god på bånd, ikke sant? Men så kommer jo da det Shadow the Hedgehog-spillet, hvor han blir litt mer en sånn internet-joke, kanskje? Han får gevær og sånn. Han flyr rundt i Westopolis og skyter folk. Og du kan velge om du vil være superslem eller god, da. Så han er en morsom karakter med veldig mye greier rundt seg. Som nå skal spilles av Keanu Reeves, ass.
Og det blir jo bra uansett, bare fordi det er Keanu Reeves, tenker jeg da.
Ja, det gjør det. Og han har den perfekte stemmen. Du kan høre stemmen til Keanu Reeves komme ut av Shadow, liksom. Allerede. Så det var en sånn utrolig glad nyhet. At de har fått med seg han. Så gøy. Nå har vi både Cyberpunk og Sonic. Der får du både Idris Elba og Keanu Reeves.
Tetris.
Skyrim. Destiny 2.
The Sims.
Edderkopp Kabal. Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Vi har masse nytt å snakke om denne uka av hva vi har spilt i det siste. Og Tanja, du skal få lov å begynne.
Ja, jeg har jo spilt Harold Halibut, som kom ut nå for to dager siden. Og har lagt bak kun 3 timer ish. Jeg tror det en god del lenger enn det.
Jeg prøvde å sjekke litt, jeg har også cirka 3 timer i det. Jeg ble veldig, veldig glad for å se at progresjonen i demon ble overført.
Ja,
og det min favorittting.
Ja, for jeg spilte ikke demon, så det hadde jeg ikke noen referanse på. Nei, kult da.
Ja, nei. Så jeg kunne hoppe over da den første halvannen timen som jeg husket allerede veldig godt og visste hva som hadde skjedd og sånt, og kunne gå rett videre på historien. Det var veldig fint.
Ikke sant, sånn. Det jo handy, ja. Nei, også, men jeg føler jo at jeg har en del å si allerede på de 3 første timene. Kan du fortelle litt grann hva det handler om først, kanskje? For vi spiller jo som Harold Halibut, som da en sånn vaktmester slash løpegutt på et skip som heter Fedora. Og Fedora jo da et romskip som reiste fra jorda sånn for 200 år siden, fordi de trodde at jorda kom til å gå under. Men plutselig så får de da beskjed fra jorda om at nei, det gikk bra det, vi lever fortsatt, vi har det fint. Hvor ble det av dere egentlig? Litt sånn.
Ja, den beskjeden så herlig, for du starter sånn der.
Ja.
Jeg vet ikke helt hvordan vi skal fortelle dere dette her, men...
Men nå har det seg sånn at vi ikke døde. Vi lever i beste velgående.
Ha.
Ja. Så da blir det jo litt sånn der eksistensielt, sånn der, ja, hva gjør de nå? Skal de reise tilbake igjen til jorda? Skal de bli den trygge bobla som det skipet? Hva skjer nå, liksom?
Ja, for jeg synes det som mest engasjerende for meg med dette spillet er sci-fi-historien. Fordi dette Fedora-skipet har jo havnet da på planet som ifølge da, de som styrer dette her, er ubeboelig og livsfarlig. Og så er det et eller annet med sånne solar flares som gjør at de kan ikke, altså de skipet er under vann og beskyttet da, mot disse solstormene som hadde bare drept alle angivelig, ikke sant? Så de på en måte stranded. De kommer seg ikke noe sted. De
for skipet, på en måte. Det var vel i verdensrommet, og så krasja det på en planet, og så er de nå under vann. Ja.
Nettopp.
Ja. Så de har vel, så langt jeg har kommet, så har de har ikke finnet en måte å komme seg ut av den planeten på da.
Så være litt forsiktig med spoiler og sånt også, men det mye jeg ikke vet ennå uansett. Det som er tingene, det jo et slags overbyggende mysterie her. For egentlig denne planeten så livsfarlig som alle, altså, som de som styrer dette her skal ha det til? Det begynner jo å pipple inn, liksom, det en slags motstandsbevegelse her som prøver å liksom, informere folk om hva som egentlig foregår. Jeg gleder meg veldig til å se hvor det går, for det det som blir litt redningene for det spillet her, for det går ganske tregt også.
Det gjør det. Det går ganske tregt. Jeg synes kanskje at dialogen litt for lange. Sånn, også når det da et veldig lineært spill i tillegg, så må du på en måte gjennom dialogen for å komme videre da. Sånn at det er jo ikke så veldig mye annet enn å gå fra A til Å, og så får du dialog.
Ok. Det ikke så mye puzzles og sånne ting underveis?
Litte grann, men samtidig ikke.
De har ikke vært så vanskelig.
De har ikke vært så veldig vanskelig, nei.
Mye av dette er jo basert på at hele spillet er jo laget i sånne leire- og stop-motion-animasjoner. Og så disse miljøene er håndlagde. Så det en utrolig flott opplevelse å se dette her i bevegelse.
Det ser jo helt fantastisk ut. Det gjør det jo. Definitivt.
Og så synes jeg Harold er en innmari kul hovedrolle.
Ja.
Som en sånn litt sånn tafatt, jeg er noe her og gjør ting liksom, eksisterer, og så blir han dratt inn i det som blir et sånn gradvis større og større mysterium. Da.
Mm.
Det synes jeg en veldig fin ting.
Ja.
Det är säkert lite på grund av Wallace and Gromit att jag tänker det, men är det väldigt sån brittisk humor eller är det inte brittisk i det hela?
Det är ju bägge delar, håller jag på att säga. Alltså det är ju någon britter, någon amerikanare. Alltså de är en god mix. De prövar sig ju på lite humor här och där och så någon gånger syns jag de bommer och någon gånger syns jag de träffar.
Ja, det är väldigt hit and miss akkurat den humorbiten.
Ja.
Men det är en av dessa rollfigurerna, hon som är då CEO i vad heter det där vannverken?
All Water,
ja.
Ja.
hon är som snyter rätt ut av en Wallace and Gromit Aardman
ja.
Film då.
Mm. Ja, okay.
Den är väldigt sån. Men alltså jag är inte helt hooked på detta ännu. Jag var den liksom första timmen där jag satt bara och koste mig med miljön och den visuella stilen och animationen och sånt. Mm. Och det gör jag fortsatt inemellan. Det är en sån sekvens där det har kommit någon graffiti på väggen som du ska vaska. Och den måten du vaskar det på och så måten då Harold blir animerad på, då satt jag humra. Det syns jag var jättegøy.
Mm. Ja, absolut.
Men det går lite trängt förlöpigt och det jag hoppas på nu är att det kommer en eller annan twist eller ett eller annat som gör att på något sätt spiller skifter i takt och blir mer engagerande från liksom ögonblick till ögonblick.
Ja.
Jag syns också dialogen är lite långa och jag syns är det en ting de kunde ha jobbat med när det är som du säger Tanja så historiefokuserat och dialogbaserat så är det nettop det och så bättre dialog, bättre vitser, mer och så strammare och tajtare manus då.
Ja, rätt och slett.
Men det kan en att det är lite med vilja också, så jag vet liksom inte helt. Det är så vanskligt att döma det bara baserat på 3 timmar. Jag har prövat att göra lite research och funnit ut att det är runt 12 timmar då.
Okej.
Okay. Och kommer se igenom, visst nog. Så det hade inte kommit något på How Long to Beat ännu, men i vart fall utifrån det jag kunde se här och där då, så är det jag snackar om. Så vi är då en fjärdedel igenom bara, och det är mycket spill igen.
Mycket kan ju ske på de timmarna.
Mm.
Så
men du ska anmäla det för oss, Tanja. Jag ska anmäla det för NRK faktiskt.
Ja.
Jag gav dig liksom valget mellan Stellar Blade och Harold Halibut och så valde de Harold Halibut.
Jag är spänd på en Stellar Blade-anmälelse till NRK.
Ja.
Det har varit en utfordring att skriva kanske.
Ja, nu har jag fått bryna mig lite på en par ting som inte är sån där väldigt sån det första man tänker på när man ser för sig anmälelser på NRK.
Ja, det är sant.
Skrev en anmälelse av Venba och så nu kom det då Ballatro-anmälelsen min också ut. Den måste gå några runder också. Det med han som satt och redigerade den för det var sån han skönte ingenting sån första version det satte.
Ja, hur förklarar du roguelike till ett publikum som inte kan så mycket om spel?
Jeg har ikke engang brukt ordet roguelike i anmeldelsen.
Det er sikkert smart.
Jeg tror det, for da måtte jeg forklart det, og så hadde jeg mistet en del folk da.
Mm.
Så, men jeg måtte bruke deckbuilder, forklare hva det var, og si at jeg trekker noen sammenligninger med Pokémon og Magic the Gathering og sånt. Så folk kunne ha en knagg å henge det på da. Og folk har jo sett disse Pokémon-kortene, ikke sant?
Ja, ja. Mm. Nei, men du er veldig god til det, synes jeg, til å forklare ting på en måte som er forståelig.
Mm.
Tack. Det första manuset mitt var inte sånt. Det var det mer sån där han bara satt och klädde sig i hodet och jag var lite har skönt fortsatte ingenting då. Så måste gå några runder till. Men jag är väldigt spänd på fortsättelsen på Harold Albert alltså. Det är det är en väldigt kul historia i bunden här som har jättepotential till att bli det jag hoppas den blir. Och jag är spänd på vilka riktningar de drar det och hvor historien går da.
Ja.
Det er det spillet kommer til å stå og falle på.
For jeg håper at de har klart å rette fokuset vekk ifra bare å fokusere på den stop motion animasjonen, altså det stilfulle til å på en måte, at det må jo inn i noe, det må jo inn i en historie, det må jo inn i et helhetsbilde på en måte. Jeg håper at de klarer å sy det sammen.
Mm. Ja, veldig. Så blir det spennende. Det blir masse Harold Halibut på meg i helgen.
Samme her.
Jeg gleder meg til å se / lese anmeldelsene deres. Blir gøy.
Jeg gleder meg til å skrive den.
Og produsere.
Ja.
Yes.
Har du spilt noe annet gøy, Tanja?
I det siste så har jeg egentlig bare, fordi jeg midt i et flyttelass, så det har egentlig vært sånn pausespilling med Baldur's Gate. Så jeg har egentlig ikke spilt så veldig mye nytt, sånn sett, annet enn Harold Halibut. Så Det er vel egentlig det jeg har å komme med akkurat nå.
Ja, hva slags Baldur's Gate run har du nå?
Nå prøver jeg å være litt sånn chaotic.
Mm.
Chaotic neutral. Prøver for min andre gang å romance Asterion, men han vil ikke.
Nei, han er litt
så,
tricky.
Han er litt tricky. Også, men Laisel, hun har veldig lyst til å romance meg, men jeg har ikke lyst til å romance hun.
Nei, hun
så
er
vi har
den...
en sånn kjøper.
Ja, nei, hun er jo da de som er klar først.
Ja.
Det skal ikke langt til spillet før hun er gira.
Nei.
Jeg beit på, jeg.
Ja, du gjorde det.
Ja, ikke sant? Mm. Mm. Nei, hun var litt for intens, synes jeg. Så,
Men er det derfor man feiler på Astarion? Fordi han trenger at man er litt subtil? Eller hva er grunnen til at så mange sliter med han?
Det er vel kanskje måten du svarer på det. Jeg vet ikke, kanskje han ikke er fornøyd med svaret din alltid, og så er det jo litt sånn kanskje ting han approver og disapprover på valg du tar ellers på eksterne quests og sånt sikkert.
Ja, det er sant, for du må jo være litt alt fra litt rampete til ond for at han skal approve noen ganger.
Det er jo akkurat det.
Mm.
Neida, så nå er jeg straks ferdig med akt 1, på veien i akt 2 på den. Mm.
Nice.
Yes.
Skal jeg overta?
Kjør på.
Gjør det.
Jeg vil først bare ta et spørsmål her fra Bjørnar Havnen, som spør da, kommer dere til å spille No Rest for the Wicked, som går i Early Access nå 18. april, eller blir det å vente til full lansering? Og jeg tok det opp fordi jeg har vært skikkelig på nå, hun som er PR-person for Moon Studios, for å få tilgang før 18. sånn at jeg kunne snakke om det i denne podcasten her. Men det var no go, det gikk ikke. Mm. Men jeg har fått kode, og den står klar da, til klokka 18.00 i dag. Aha. Og for å svare på spørsmålene, jeg skal kaste meg ut i dette her med hud og hår. Det jeg har av hår. Jeg gleder meg så vilt til det spillet her. Det ser altså så fett ut. De slapper, jeg kan jo si det nå, fordi podcasten kommer jo ikke ut før i morgen, men det var jo sånn B-roll footage som fulgte med da, den koden.
Ja.
Det er bare sånn, dette spillet her altså. Dette er jo fra utvikleren av Ori-spillene, og det kombinerer på en måte litt sånn Diablo look og feel med Dark Souls combat, og da den visuelle stilen som de er så kjent for, da, denne utrolig nydelige, vakre visuelle stilen, med skiftende døgnsykluser og vær og vind og sånt. Så de samme områdene, så dynamisk vær da. Bare en sånn liten ting som det er der, i et sånt type miljø, gjør så mye også. Så grunnen til at jeg skal spille da, det er fordi de kommer til å slippe bare deler av spillet. Det er bare akt 1 som er tilgjengelig nå, og så kommer det multiplayer update og litt sånn forskjellige ting, og så skal de sette seg ned og lage spillet ferdig, litt sånn som de gjorde med Baldur's Gate.
Mm.
Mm.
Så derfor så skal jeg spille. Det kommer til å være nok nytt innhold når det kommer i full lansering også, til at det er verdt å bare bruke litt tid med det, og bli kjent med det og kose seg.
Mm. Ja, avhengig av hvor bra det er, så kanskje jeg også kaster meg ut i det. Men det er alltid fristende å vente til full lansering da, på Early Access-spill.
Mm. Mm.
I hvert fall de gangene det blir full lansering.
Ja, dette klarer jeg rett og slett ikke å vente på. Dette Nei. Kan, altså, jeg tror jo ingenting basert på alt jeg vet om DLC-er fra From Software, så mistenker jeg at det blir mitt game of the year. men dette er det spillet som, sammen med Hellblade 2 kanskje, som ligger på en måte nærmest i den i hodet mitt akkurat nå da, i forkant liksom, i hype-nivå. Så jeg er dritspent. Men jeg har også spilt et par andre spill som det har vært å nevne. Et av de er et spill som heter Children of the Sun, som er et lite, veldig, veldig, veldig heftig indiespill utgitt av Devolver. Og dette er på en måte litt sånn arven etter Hotline Miami. Litt sånn ultravoldelig, med ganske heftig musikk, og en veldig stilig visuell stil. Og utgangspunktet her er jo litt sånn uklart da, men sånn som jeg tolker de der veldig MTV-kjappe klippene, tilbakeblikk-sekvensene du får, så har du vært en del av en sekt som heter da, Children of the Sun, hvor du har gjennomgått en ganske forferdelig ting, og skal ta hevn. Og måten du gjør det på er at du har en snikskytterifle, en slags magisk snikskytterifle, og du kommer da inn i sånne leire med sånne sektefolk, Og så kan hver gang du treffer noe treffbart, og så ikke bare trær og sånt, men det må være da enten kropper eller med bensintanker eller ting som eksploderer eller noe sånt, så stopper hele spillet, og så kan du se deg rundt og finne et nytt mål. Så den kula kan jo skifte retning, og etter hvert så får du en del oppgradering som gjør at du kan skifte retning i lufta, så lenge du treffer sånn og sånn riktig da. Så det er et sånn der assassin, snikskytter, puzzle, makabert, slags nesten sånn horror, gorefest, som funker da. Det er altså så heftig det spillet. Jeg skulle egentlig bare teste noen baner og se hva det var. Jeg ble sittende lenge også. Det er kjempebra. Så noe veldig, veldig unikt og eget og spesielt og kult da. Det er ikke så mye som ligner dette her i spillmediet, synes jeg. Så det var et hyggelig bekjennskap. Og så har jeg også satt meg ned og startet på det nye Reigns-spillet. Dette er jo en langvarig serie nå. Det startet vel med Reigns Her Majesty. Var ikke det første, Carl, husker du?
Jo, stemmer det. Det er et kort, holdt på å si, Tinder-spillet.
Ja, du får opp sånn. Det er en historie her. Og jeg vet at Lee Alexander har vært med og skrevet noen av disse. Jeg vet ikke om han har vært involvert her. Men du får opp en sånn bruddstykke av en historie, en dialog eller et eller annet, og så har du et kort under som du kan dra til venstre eller til høyre, og det har da to valg. En eller så positiv, negativ, eller den retningen, gå til venstre, gå til høyre. Mm. Og så fortsetter historien basert på hva du velger da. Det er også, dette er jo et spill som heter Reigns Beyond, det første science fiction-historien de har fortalt i denne serien.
Det er kult.
Og starter da med at du krasjlander på en fremmed planet og dreper gitaristen i et band, og så er du tilfeldigvis også god til å spille gitar, så du blir den nye gitaristen i det bandet, og så blir det litt sånn der Hitchhiker's Guide to the Galaxy-type historie da, med masse alien-greier og litt horror-elementer og sånt, og så er det en roguelike det også.
Ja.
Det er vanskelig å komme videre i historien hvis du gjør feil valg, og så er det da blir du gjenskapt, du blir klonet på nytt av AI-en i skipet ditt, og så fortsetter du da. Virker veldig bra.
Ja, jeg har alltid vært nysgjerrig på de spillene her. Jeg har ikke spilt noen av de ennå.
Nei, ikke heller.
Tror liksom dette er noe for meg. Alt jeg hører er liksom ting som hører spennende ut.
Ja. Det hørtes jo litt ut som at nei, sorry.
Nei, bare fortsett
det sånn. Det hørtes ut som at de hadde litt sånn elementer fra den The Artful Escape, hvis dere har spilt den.
Mm.
Med gitarister og litt sånn in space.
Ja, det har litt samme vibes, de gitargreiene. Men de gitargreiene er mer enn sånn du kjører en slags bane. Så du må følge og plukke opp hjerter og sånt.
Sånn,
Og du kan feile, men det er, i hvert fall foreløpig så har det vært ganske greit da, å komme seg gjennom de. Det er ikke sånn superkomplisert da. Men jeg har spilt flere av disse. Jeg har spilt Reigns Game of Thrones og spilt et begge de første Her Majesty-spillene, tror jeg. Så det var lett for meg å sette meg inn i dette her og gå videre. Så også tilgjengelig på mobil. Dette er jo en sånn perfekt mobilspill. Du sitter bare med tommeren din og velger høyre og venstre, ikke sant? Og følger en historie. Så det er kanskje der jeg burde ha spilt den, men jeg har spilt den på Steam da. Så det er de nye tingene jeg har spilt. Jeg er jo også sånn, litt sånn jevnlig en time her og en time der innom Destiny 2 nå. Det er fortsatt kos. Så jeg har fått en god roll av Recluse. Jeg er fornøyd med det.
Mm. Tilbake med en gammel flamme.
Ja.
Jeg kan være ganske kjapp, men det var en Indie Direct, eller en Indie World Showcase fra Nintendo i går. Og jeg så på den, og så dukket det opp et spill som heter Stitch, som var presentert av to litt sånn, så litt sånn generte personer, som snakket om at de hadde en sånn pingvin-maskott, som var basert på produsenten dem, så kom produsenten inn bak, og ga tommel opp i pingvin-kostyme. Det var, lo jeg. Og det spillet så også sånn koselig og zen ut, så jeg følte at jeg måtte prøve det. Så jeg kjøpte det på Switch, og jeg tror etter hvert i hvert fall så kan du få litt sånn sudoku-tendenser over seg. Det begynner som et veldig enkelt syvspill hvor du har sånne ruter, hvor det står liksom tallet 2, og så skal du da bruke to ruter på å gjøre ferdig det mønstret, og så står det fire, så må du bruke fire, og så må du passe på at du alltid har nok ruter til å fylle inn hvert mønster. Da. Så det blir litt sånn, gjør ting i riktig rekkefølge og bruk riktige ruter for at ikke det skal krasje og sånn. Så jeg tror, i hvert fall forløpig, så virker det som en sånn perfekt podcast slapp av spill, som man kan sitte med når man har fem minutter eller trenger å bare koble ut litt. Så jeg synes det funker veldig bra som det. Jeg var jo litt nysgjerrig på om dette her kom til å bli et sånt der plutselig så er det trist spill. Sånn, vet ikke, sy duken til din døde beste venn, eller altså et eller annet sånn, at det plutselig tar en sånn indie-vri da, som veldig mange av disse spillene gjør. Men det ser ikke sånn ut, i hvert fall. Jeg gjorde tutorialen, og så fikk jeg opp at nå har du tilgang til hele spillet. Så jeg tror, jeg tror det bare er å sy. Jeg tror det er så enkelt. Eller brodere er mest riktig å si, tror jeg.
Jeg ser at studio bak heter Lykke.
Lykke Studios, det er helt riktig. Jeg tror ikke de er norske, men Lykke betyr sikkert noe i flere språk.
Jeg tipper i Sverige at det betyr det samme i Sverige.
Det er spørsmål. Men jeg tror ikke de er svenske heller, er det det?
Jeg vet ikke, kanskje danske?
Nei, jeg tror ikke de er skandinaviske i det hele tatt.
Yes.
Nå skal jeg, vet du hva, det var derfor jeg synes det var litt rart. Jeg skal sjekke.
Men grunnen til at jeg nevnte det er jo rett og slett fordi vi vet jo at, at Hyper Games jobber også med et sånn cross-stitch-spill.
Ja.
Som de har presentert. Så plutselig får du konkurranse fra kanskje da et naboland eller noe.
Ja, det kan det. Skal vi se, nå fant jeg hjemmesiden deres her. Står det noe sånn about us? Say hi, do drop us an email. Our team. Jeg tror ikke de er skandinaviske, altså.
Nei.
Kanskje de bare liker ordet.
Kan det hende at de bare har hørt ordet, og så, ja, hva betyr det? Nei, det betyr det, og så tenkte de, ja, det hørtes fint ut, vi bruker det.
Det kan være sånn som hygge, er det mange amerikanere som bruker.
Ja.
Det er sant, det. Og smorgasbord.
Ja, smorgasbord, det er morsomt. men nei, så hvis du, hittil så virker det spillet her litt, kanskje litt sånn basic. Jeg hadde håpet det skulle være litt mer ved det, men jeg har ikke kommet til de vanskeligste oppgavene, så kan det hende at de er litt mer sånn, at du må sitte med de en stund, og at det blir liksom å løse kryssord på en måte. Så hvis du er glad i den type ting, så kanskje det er noe her å sette pris på. Men i hvert fall et forløpig et veldig avslappende chillespill for de som trenger det.
Og så er det mulig vi kommer tilbake til Indie World Showcase i nyhetsspalten også.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com, der er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Vi har opp til flere anbefalinger denne uka, og den første kommer fra Tanya.
Yes, en kjapp anbefaling fra meg. Jeg har sett Ripley på Netflix. Det er ikke noe relasjon til Ripley, Alien Ripley. Men det er en serie, en sånn miniserie om en seriemorder ved navn, jeg husker ikke fornavnet hans faktisk, men han heter jo Ripley da. Og det er jo Andrew Scott i hovedrollen. Jeg synes jo han er kjempeflink.
Han er kul også.
Ja, han er kul. Og det er en veldig sånn der kul sånn film noir-stil over det hele. Og så det er sånn, han er jo en sånn con man, så han skal jo skamme absolutt alt og alle, og gjøre det han må for å få det han har lyst på. Og den er skikkelig bra, og det er litt det du forventer av Andrew Scott, hvis du er fan av han da. Så jeg har bare sett et par episoder, men jeg liker det veldig godt så langt. Så hvis man er liksom fan av den type krim og sånn da, så kan jeg anbefale den.
Dette er vel en slags sånn der, nytolkning av boka, The Talented Mr. Ripley, eller den talentfulle Mr. Ripley, som han heter på norsk,
ja.
Som også har blitt film flere ganger, inkludert med Matt Damon og Jude Law, ja. Den mest kjente av det, kanskje.
Jeg har en fun fact basert på det.
Ok.
At filmen The Room er jo tungt inspirert av The Talented Mr. Ripley, da, filmen,
okay.
med Matt Damon, og grunnen til at hovedpersonen, eller ikke hovedpersonen, men bestevennen i The Room, heter Mark. Det er fordi han er basert på Mark Damon.
Ok.
Det kommer fram I The Disaster Artist-boka. Det Tommy Wiseau som trodde det var Mark Damon han het.
Oh, hi Mark.
Så historie in the making.
Ja, denne skal jeg se. Grunnen til at jeg har liksom stått ved den og liksom vært I ferd med å trykke start. Men jeg har jo sett filmen og tenkte, ja, ok da. Det. Men når du snakker om det på den måten her så,
Ja, for det er veldig lenge siden jeg har sett filmen Sånn at jeg hadde egentlig ikke den I hukommelsen I det hele tatt Når jeg så begynte å se serien Og den litt sånn Den sånn blanding av absurd og litt merkelig Og så det litt sånn Han jo litt freaky, hele Ripley-mannen på en måte Han veldig sånn ekkel på en måte Samtidig som det litt sånn Det litt morsomt noen av de situasjonene han havner I og måten han velger å løse de. Ja, jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det, men ja, veldig interessant serie.
Den skal jeg se. Jeg har bare en veldig kjapp anbefaling, og det litt sånn der, når folk sier det TikTok, aldri I verden om jeg skal være på TikTok og sånt, så blir jeg alltid litt sånn der, ja, men algoritmen min ganske fin da. Og I uka som har gått, så har jo den algoritmen tatt meg med til Coachella, denne svære festivalen I USA, hvor, dette jo en sånn festival hvor det litt sånn undergrunn, ikke undergrunn da, det mye veldig, veldig kjente elektronikartister blant annet som opptrer, men det ikke en sånn festival hvor alle de aller største navnene kommer. Og jeg havna I sånn høl, sånn elektronika teknohøl, hvor det var liksom den ene konserten etter den andre som var sånn, åh, der skulle jeg vært. Og den som gjorde sterkest inntrykk var konserten til en veldig, veldig kjent da, og mystisk elektronikartist som heter Gesaffelstein. Dette litt sånn der Daft Punk, ingen vet hvem Gesaffelstein egentlig men han jo innmari kjent da, for utrolig gode liveshows og sånne ting, og forrige gang han var på Coachella I 2019, så eksploderte jo hele mytologien rundt den artisten her og sånne ting. Og det var et utrolig heftig, de klippene jeg har sett da, utrolig heftig konsert. Jeg håper jeg noen gang får mulighet til å se Gesaffelstein live, men han har jo også et nytt album ute, som heter Gamma. Dette litt sånn eksperimentell elektronika, litt vanskelig tilgjengelig, Men etter et par gjennomlyttinger så jeg hooked altså. Det veldig, veldig stilig album som tar meg med til steder som jeg ikke forventer og som fester seg I bevisstheten på en litt annen måte enn mer sånn umiddelbart catchy greie å gjøre da. Så det min anbefaling da Gesaffelstein, Gamma-albumet, og eventuelt da søk opp klipp fra konserten han hadde på Coachella, for det var heftig greier også. Ikke hår. Det har jo som nevnt vært en sånn Nintendo Direct, som de kaller Nintendo Indie World Showcase, hvor de viser frem kommende indiespill til Switch, de fleste av de, også til andre plattformer, bare så det nevnt. Men jeg må ta en liten omvei først, fordi det har også vært BAFTA-pris utdeling ja. I uka som har gått, hvor norske Oda Tilseth var på scenen I bunad, for å ta imot pris for Viewfinder, som hun har laget musikk og lyd til. Det ble kåret til både beste brittiske spill og beste nye IP. Det fine norske ordet IP, som står for Intellectual Property. Og kjempegøy og fullt fortjent. Dette var veldig, veldig morsomt å se. Men grunnen til at det ble den omveien også, jo fordi hun jubler nå også, fordi endelig spillet Skim, også avduket. Det ble vist frem på Nintendo Indie World Showcase, hvor hun også da involvert. Det kommer den 18. juli, og det var også så utrolig vakkert å se på. Veldig sånn... hva det de kaller det? Bruker veldig få farger over store flater, og så skygger og sånt, og så spiller du en bitteliten skapning som hopper fra liksom skygge til skygge.
Ja, 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 det stemmer, det var det, ja.
Og det var liksom hoppeslott, og det var jo ute I helt vanlig miljø, liksom. Skulle bare komme deg videre. Synes det så kjempebra ut. Så det jo litt med sånn som både Oda Tilseth og Martin Kvale og sånt, de snirkler seg inn I nesten alle ja, de der kule indiespillene man ser.
Ja, kule archie indiespill, ja.
Veldig kult
Men det var nok ikke den største nyheten da, på Nintendo Indie World Showcase. Den største nyheten var jo at vi fortsatt ikke fikk se en damn shit fra Silksong, Hold on Night Silksong.
Hele chatten er jo bare Silksong på de presentasjonene her, og jeg tenker jo at vi kommer ikke til å få se Silksong på en sånn type pressekonferanse, selv om det er indie. Dette her kommer de til å spare til noen sånne svære E3-opplegg, tror jeg da.
Hadde jeg vært Cherry Games, så hadde jeg bare sluppet spillet.
Ja, det hadde vært det aller kuleste.
Uten noen ting, bare sluppet det. At det bare plutselig ligger det der på storefronten. Internett hadde jo eksplodert. Du får ikke bedre hype enn det, altså.
Nei, det er sant.
Så, men ok, det var andre store nyheter der da, som faktisk blir noe av hva vi vet det kommer og når og sånne ting. Inkludert SteamWorld Heist 2, som kommer da 8. august. Litt sånn pirat-tema denne gangen her. Dette er jo litt sånn turbasert stealth-sneak-heist-type spill. Som det første var kjempebra, og den gjengen her, de kan lage bra spill altså. Jeg har spilt mange av de, og jeg har enda til gode å spille et spill fra de som ikke er bra.
Ja, for nå er det er SteamWorld Dig, og så er det Heist, og så er det Build.
Ja, Build var vel det siste som kombinerer litt ting de har gjort før da. Ja, de er veldig gode på den der 2D-modellen. Hvor de bygger forskjellige typer spillopplevelser innenfor der. Masse humor og kul spillbarhet og sånt. Så det kan bli en høydare i år. Vi fikk også både en demo og en lanseringsdato på Cat Quest 3.
Ja.
Demoen er ute nå.
De spillene ser så koselig ut. Jeg har til og med hørt at de er veldig bra. Det er litt synd jeg tenkte på det når jeg så traileren, at det ligner litt på de der fake spillannonsene som dukker opp overalt. Det er litt den samme visuelle stilen som de. Og det er sånn, da får jeg en sånn der tanke bak, er dette spillet ekte? Men det er jo ekte. Men de andre er jo ikke det. De er jo bare sånn tullespill. Så jeg må minne meg på at dette er et ekte spill. Og at det faktisk til og med er bra.
8. august på det altså. Skal vi se. SteamWorld Heist var også 8. august. Bare så det er noe. Jeg husket at det var et annet spill som hadde 8. august. Og det var begge de to var 8. august. Vi fikk også en dato på et spill jeg gleder meg sykt mye til, som heter Lorelei and the Laser Eyes. Det er fra svenskene Isimogo, som har laget noen av de kuleste indiespillene jeg vet om, inkludert Sayonara Wild Hearts, Yearwalk, Device 6 og Beat Sneak Bandit. Dette er jo sånn weird puzzle-spill som de er så kjent for å lage, da, med veldig stilig bruk av musikk og visuell stil. Det lanseres den 16. mai på Switch og PC. Ikke lenge til. Vi fikk også avdukingen av Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, som også kunne, det er snyttet rett ut av nesa til Hades.
Ja, og det var vel ute på Apple Arcade, var det ikke det? Og så har det kommet, det. Jeg tror den begynte der. Hvis ikke så var det et spill som er veldig likt, men jeg tror det er samme spillet.
Nettopp. Det kommer da til Switch og andre plattformer. Jeg tror det hadde en sånn eksklusivitetsperiode på Switch, og så skulle det komme til andre plattformer.
Stemmer.
Etter det. Det var det jeg hadde valgt ut fra, jeg vet ikke om det er noen jeg burde ha nevnt der, Karl?
Nei, jeg har bare en korreksjon eller en tilleggsinformasjon på Stitch.
Ja.
For vi sjekket det jo, og det var et thailandsk studio, men CEO-en, eller toppsjefen, er dansk. Så er derfor det heter Lykke Studio. De fant ut av det.
Veldig bra. Og så, det her kunne jo på en måte vært en del av Indie World Showcase, men var ikke det. Nyheten ble sluppet omtrent samtidig. Og det var en utsettelse av Braid Anniversary Edition, men bare i 2 uker da. Det skulle jo komme nå i april. Vi er utsatt i 2 uker til 15. mai. Og det kommer jo da på PlayStation, PC og Switch den dagen, og så dagen etter på Xbox. Det som er litt spesielt med akkurat denne utgivelsen er jo at de har satt seg ned og lagd 40 nye brett. Noen av de er en oppgradering av de brettene som allerede er der, med litt sånn director's commentary og sånne ting, men mange av de er helt nye. Så det er nye puzzles og nytt innhold da, til et spill som på mange måter satt i gang for alvor den der svære bølgen av at ja, indie-spill kan også være gi en like kul opplevelse som sånne AAA blockbuster-spill. Det er her det skjer. Så en viktig, veldig viktig utgivelse. Det er jo 15 år siden det spillet kom ut.
Jeg kjenner det knaker i beina når du sier sånne ting.
Det kjenner jeg også. Og så ikke fullt så hyggelige nyheter. Take-Two er siste store spillutgiver ut til å slanke staben, som de kaller det. Sparke folk, som vi kaller det. De skal nå sparke 5% av de 11 000 ansatte det selskapet har. Og det er da snakk om 550 personer. De har også skrinlagt en hel haug med prosjekter da, som var under utvikling. Dette er jo en del av den generelle trenden nå. Det er nedskjæringer og forberedelser til dårlige tider og hva de kaller det. Veldig trist å se også at det er, har spredt seg så mye.
Mm. Jeg håper det snur snart.
Det gjør jeg også. Ja, det som, skulle du si noe, Tanne?
Nei, jeg var bare, jeg blir så oppgitt av hele den situasjonen. Så det var sånn, det er vanskelig å vite hva man skal si, annet enn at man blir skikkelig oppgitt.
Mm. Det blir så skummelt å satse på den karrieren nå, ikke sant? Når du ser at dette her skjer med folk, så skal jeg utdanne meg til å bli spilldesigner, skal jeg legge alt dette harde arbeidet i en jobb som jeg kanskje kan miste på dagen, liksom?
Og så kan man jo liksom begynne å fundere litt på hvordan ser spillet ut om et par år? Kommer det til å komme like hyppig? Kommer det til å komme veldig sjelden plutselig? Ja.
Det er jo en jeg har fulgt en del som heter Dan Floyd, som la ut på Twitter her om dagen et veldig godt poeng. Og det er det at veldig mye av det disse folk har jobbet med, kommer vi aldri til å få se. Og han er jo inne i industrien og har sikkert sett noe av det her. Så det også er veldig trist at det er, vi vet jo ikke hva vi går glipp av en gang, ikke sant?
Mm. Ikke sant.
Ja, det vi nok går glipp av er mye innovasjon og nyskaping og risiko, tenker jeg da. Og det er jo kjempeutfordring. Også de tingene spiller i hverandre, fordi dette er den virkelig, virkelig store utfordringen for de som er for store i dag.
Ja.
Også av type Ubisoft, Take-Two, EA, Sony, Microsoft og så videre. Når de bruker så mye penger på å lage disse spillene og er så redde da, for å gå mot harde tider og sånne ting, så står det en hel haug med selskapet klare til å ta over stafettpinnen og bare drive spill med det videre.
Mm.
Og det har vi snakket en del om de siste ukene også, med sånn som Larian og Hello Games og disse her. Og et av de selskapene som på en måte blir motvektene til dette her, er jo Avalanche, altså Just Cause Studio, hvor nå over 100 utviklere i det selskapet fagorganiserer seg med toppledelsens fulle velsignelse. Og så sjefen for Avalanche bare gikk ut og sa at dette viser bare at vi prøver å være det beste selskapet å jobbe i spillindustrien.
Mm. Det er veldig kult. Og det at de også begynner å fagorganisere seg i noen studioer i USA, det er jo et kjempestort framskritt. USA er jo så anti-union, så det er helt vilt.
Mm.
At de faktisk har fått det, er jo et veldig sunt tegn. Men sorry?
Nei, bare fortsett.
Nei, jeg så den nye videoen til Movies with Mikey i går, som handlet om MGM, altså filmstudio MGM, som har overlevd i 100 år, og hva det ville si å overleve i 100 år og sånn. Og det var veldig mange av de samme trendene i Hollywood i løpet av de 100 årene som spillindustrien har hatt. Da. Så dette med at de slutter å ta sjanser, og det funker aldri å bli 100% safe, for da tørker på en måte innovasjon. Og så kommer det en motvekt som begynner å ta sjanser igjen, og så får det en opptur, og så blir det skummelt, og da blir det safe. Og det er liksom, det er den der samme mønstret da.
Ja, uten tvil. Og det er derfor vi kan sitte her og si at spillmediet har aldri sett bedre ut enn det gjør i dag, sånn alt i alt, for det er masse innovasjon og sånt, men det skjer i mindre og mindre grad da, fra de store.
Mm.
Og det er en skikkelig utfordring altså.
Oh boy. Det er tid for å snakke litt om hva vi gleder oss til om dagen. Og Rune, du kan få lov å starte.
Ja, fordi jeg er jo på sånne lister hos de som arrangerer konserter og sånt i Oslo, hvor jeg får tilgang til liksom billetter 2 dager før de legges ut offentlig. Da. Og det er jo tusenvis av mennesker som er på de listene, så det er ikke så veldig eksklusivt. Men det er i hvert fall man sniker litt i køen da. Og her en dagen så kom det da en e-post som jeg var veldig, veldig kjapt ute med å hoppe på. Og det var Vardruna konsert i Operan i april neste år.
Oi!
De kommer da med ny musikk og ny turné, og de skal ha et par konserter i Operan i Oslo. De skal til Kilden i Kristiansand. De skal til både Stavanger og Bergen, tror jeg, og Trondheim. I sånne flotte konsertsaler. Da. Og jeg tror det å oppleve Vardruna i Operan med liksom et nytt show, jeg er så gira på det, ass. Det kommer til å bli en opplevelse av de sjeldne. Så dette blir bra. Og Vardruna, de lager jo veldig, veldig kul musikk, da, inspirert av liksom norrønt og gammelnorsk og sånne ting. Med litt kule instrumenter og sånt, men det er veldig filmatisk og vakkert og flott og fengende i tillegg. Så det er et veldig stilig norsk prosjekt som jeg gleder meg til å se på en scene for første gang. Så det er min oh boy.
Nice. Tanja, har du en oh boy?
Altså min oh boy er at det snart er lanseringsdato for Hellblade. Det blir så bra. Jeg håper det blir bra. Jeg satser på at det blir bra. Jeg vil at det skal bli bra.
Ja,
det må jo bli bra. Jeg har ventet så lenge på det spillet. Det må bli bra.
Så jeg håper på en sånn ny sånn der, sånn, ja, hva skal man kalle det, en sånn opplevelse der, sånn, hva er dette her for noe? Litt sånn at du, den her, du blir så immersed i hele, med headset på, og det lydbildet, og bare hele pakka. Jeg ser så frem til det.
Det er en veldig spennende Microsoft-utgivelse også. Det er, folk er liksom veldig sultne nå på greier til Xbox.
Ja.
Så jeg er spent på det der også.
Mm. Hva er datoen på det igjen?
Det er i mai, men var det 22. Eller noe sånt?
Ja, noe sånt. I midten av mai, eller noe sånt.
Ja, det er ikke lenge til.
Det er ikke lenge til.
Og min oh boy, er at jeg gleder meg skikkelig, skikkelig mye til å høre Keanu Reeves som Shadow the Hedgehog.
Hva er hennes best? Hvordan fredag sist har Carl egentlig så? Ukens spørsmål.
Denne uka starter vi med et spørsmål fra Even Göransson på Patreon. Han spør, hørte på en tidligere podcast der, hvor dere sa at FromSoft-spill ikke skulle ha easy mode, men Sifu fikk easy mode, og det sa dere var bra. Gjelder ikke det samme for FromSoft Games? Ja, jeg kan jo begynne med å si at jeg tror ikke jeg sa det. Jeg tror mitt poeng var at hvis From Software fikk en, om ikke easy mode, så i hvert fall en accessibility mode, så er det bare bra. Så lenge den er veldig optional, at det liksom, så lenge det blir kommunisert at dette er opplevelsen vi vil du skal ha, men hvis du har spesielle behov eller et eller annet, så kan du sette på dette her og dette her. Det tror jeg hadde bare vært positivt.
Mm. Det vi snakket om sist var jo det, vi var jo litt sånn uenige der, du og jeg, Carl, for jeg er jo ikke uenig i det du sier. Også accessibility modes i From Software-spill hadde bare vært positivt. Det jeg argumenterte for var vel mer det at hvis, og det gjelder jo Sifu også, det gjelder egentlig alle spill som har vanskelighetsgrader, så kan man på en måte omgå ganske mye av spillets mekanikker for å komme deg videre, og så du kan brute force deg gjennom spill, fordi ting er ikke så vanskelig, og du trenger ikke å tenke på alle de tingene du må tenke på da, i sånne spill som Bloodborne og Dark Souls og sånt, for å komme deg videre. Mm. Så for min del, min personlige del, liksom, så blir spillopplevelsen litt mindre rik, da, ved at jeg kan velge easy mode. Det. Jeg spilte jo på alt for lett vanskelighetsgrad i Witcher 3, for eksempel, og er litt sånn, det kan en at jeg hadde likt spillet litt bedre enn hvis jeg hadde satt meg mer inn i hvordan disse potions-greiene og oils og sånt fungerte, og måtte være mer bevisst da, på kampsituasjoner. Mm. Men det er ikke noe must for meg. Så det er mer det at i de opplevelsene jeg har hatt med From Software-spill, det har blitt tvunget da, til å sette meg inn i spillets mekanikker, og lære meg de, og bli god i de, har gjort at min opplevelse av de spillene har vokst da.
Ja.
Men, så det er mer det.
Ja, men da er vi ikke uenige egentlig, for jeg har samme, sånn personlig så har jeg samme forhold til mange spill. Sånn, jeg ville ikke valgt å spille Dark Souls på easy mode hvis den var der, fordi det mye av grunnen til at de spillene er så immersive og så kule er at de biter tilbake på en måte.
Men kan det ha noe med at, altså, for dere som på en måte er veldig glad i og gode i sånne type spill, at det er liksom derfor dere tenker det. For jeg tenker jo sånn, for min del, som ikke har vært borti så mye av sånne type spill før, men jeg har lyst til det. Jeg har lyst til å prøve å bli god, jeg har lyst til å komme inn i de spillene. Hadde en sånn easy mode vært en fin inngangsport, sånn at du kan skru den av og på, selvfølgelig at nå er jeg ferdig med easy mode, nå føler jeg at jeg har fått satt meg inn i det, nå kan jeg skru den av, og så kan jeg prøve det sånn som det er intended, på en måte.
Jeg forstår det kjempegodt. Mitt personlige problem, og nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, er at jeg kjenner meg selv såpass godt, at hvis jeg hadde sittet fast da en time, som jeg noen gang har gjort med noen av disse bossene i disse spillene, så hadde jeg skrudd ned på easy. Jeg hadde gjort det bare for å komme meg videre, til slutt da.
Ja.
Ja, for jeg tror jeg er for sta til å gjøre det. Jeg hadde sittet der og vært sur og forbanna, men ikke gjort det. Men jeg skulle si noe, og så ble det borte.
Det som i hvert fall hadde løst det for min del, da, det er om Platinum Trophy, da måtte du runde på den intended vanskelighetsgraden.
Ja.
Da hadde jeg gjort det,
ja.
Uansett.
Ja. Det er jo mange spill hvor jeg har opplevd at når jeg spiller det på en høyere vanskelighetsgrad, så forstår jeg spillet og liker det mye bedre. Så ja, der er jeg veldig, veldig med på det. Som for eksempel nylig, både Final Fantasy VII Remake og Rebirth. Første gang jeg spilte Remake, så hadde jeg ikke 100% forstått kampsystemet. Og da var det litt kronglete. Jeg brute-force meg gjennom noen kamper som ikke var så gøy, liksom. Men så spilte jeg det igjen på hard, og så bare, åja, shit, nå skjønner jeg alle mekanikkene. Og da ble alle de fightene supermorsomme.
Ja.
Og kule, og utfordrende, og alt mulig. Så det er mange spill jeg først har falt for etter at jeg spilte det på en høyere vanskelighetsgrad. Så de finnes helt klart. Men jeg tenker liksom at for meg så er på en måte easy mode en ting, og så er accessibility options en annen ting. Jeg føler veldig,
jeg er også helt enig med det.
Veldig ofte i den debatten så blir de to tingene litt blandet, da. Men sånn som Celeste har gjort det, synes jeg på en måte er den perfekte balansen, hvor du har en vanskelighetsgrad, men du kan gå inn på en accessibility-meny, og da får du opp en sånn melding om at dette er ikke det vi mener du skal gjøre, men hvis du trenger det, så kan du skrive det på. Og det kan være hvis folk som spiller med bare en arm, altså hva som helst. Det synes jeg på en måte er den gyllene middelveien da, på disse tingene. At du har ikke en easy mode nødvendigvis, med mindre du vil ha det, men du har options for de som trenger det.
Ja.
Ja.
Så vil jeg jo legge til også at det gjelder jo From Software-spillene, men det gjelder jo også sånne spill som Hades og Returnal, og spill som gir mye motstand inntil du blir god, og inntil du får en del oppgraderinger, og inntil du får gjort såpass mye med spillet at det blir, om ikke lett, så altså noen av disse spillene har blitt lett for meg etter hvert.
Ja.
Fordi jeg har lært meg de, og fordi jeg har fått de oppgraderingene som de gir meg. Og mye av motstanden mot vanskelighetsgraden i From Software-spillene er jeg helt sikker på. Nå mener jeg ikke å trekke alle over en kam her, liksom. Men det er fra folk som bare ikke har kommet seg over den kneika. Mer rette da. Det er ikke noe galt i å gi opp et spill og tenke at det er for vanskelig hvis du har stått fast i to timer på Fadegaskaren, liksom. Folk kan argumentere godt for at det er dårlig spilldesign. Selv om jeg personlig er uenig da. Men alle disse spillene har det til felles. At bare du lærer deg det og oppgradere karakteren din og får tak i de våpenene og sånne ting, så blir det lettere altså.
Ja.
Det gjør det. For Elden Ring er det beste eksempelet på det. Der kan du kan jo være level 50 før du tar Margit, liksom.
Ikke sant?
Ja.
Ja, det er det å komme over den kneika for meg har jo blitt et litt sånn minneverdig spilløyeblikk. Da det endelig sa klikk, så ble det så magisk med en gang, på en måte.
Ja.
Men det er jo en tidsinvestering og en energi- og tålmodighetsinvestering å komme dit.
Så er jo det, og så må man jo trene opp alle de tingene som du sa nå. For det er jo sånn, jeg smelter lenge før jeg på en måte kommer dit.
Ja.
Jeg tror Souls-spillet har låst opp et eller annet i meg, altså. For jeg har alltid tenkt at jeg også er sånn. At jeg liksom foretrekker en behagelig spillopplevelse over en vanskelig en. Men nå er det sånn der Hollow Knight og Dead Cells og alle de spillene som er litt tøffe da.
Ja.
De appellerer til meg på en sånn helt ny måte etter at jeg kom over den første Souls-kneika.
Ikke sant?
Vet ikke helt hva det er som har endret seg, men det er noe.
Ser ut som at jeg bare må ha litt grann god veiledning, kanskje?
Og du har en redaksjon full av folk hvis du har lyst på det.
Kan vi være så snill for lov til å guide deg?
Ja, jeg kan få stå i kø og klare til å bare hoppe inn på streamen. Altså.
Ja. Det blir så mye backseat driving her. Altså,
ja, du kommer til å bli gæren av oss.
Tror du at du noen gang kommer til å se andre vanskelighetsgrader i From Software-spill? Kommer de til å gjøre noe med det?
Ikke jeg av tror typen, ikke det. Nei, ikke av typen easy mode, det tror jeg ikke.
Nei.
Men jeg håper jo de får litt mer accessibility, for det er jo en ting de ikke er gode på. Bare det å la folk med funksjonsnedsettelser spille av dem, på en måte.
Ja.
Det er jo en sånn standard som alle spill har gått av, tenker jeg.
Kan jeg ta et spørsmål til meg?
Ja, kjør på.
Det er fra Thomas Laukvik Nannestad, som spør da. Må jeg spørre Rune hva han syns om stand-up med Bassem Josef på tirsdag? Håper du koste deg. Jeg ble relativt starstruck av Rune, ikke Bassem. Dette er jo, jeg opplevde det samme på IMAX, at han som tok mot billetten min var jo Patreon-backer.
Det var han som ga oss stemmer.
Stemmer, og her også han som tok mot billetten vår på Folketeatret, det var jo Thomas. Så, men veldig hyggelig å møte deg, Thomas, for det første. For det andre så var det et fantastisk show da. Det kommer jo, altså Bassem Josef blir jo omtalt som Midtøstens John Stewart, er det den heter?
Jo, er ikke det riktig?
Han,
talkshow?
Ja.
Ja, ja.
Og han er jo fra Egypt og utdannet hjertekirurg. Og så begynte det å bli uroligheter i landet og sånne ting, og så startet han en sånn TV-show. Hvor han var kritisk til myndighetene og sånt, og endte med rettssak og greier, og så har han emigrert da, og bor nå i Los Angeles. Det er en kombinasjon av politisk aktivisme, folkeopplysning og humor han driver med da, generelt liksom. Men dette showet er jo et stand-up-show han har skrevet, som han turnerer med. Det var kjempebra. Veldig mye, hva skal man si, vitser rundt muslimske stereotyper og sånne ting. Toucha selvfølgelig innom Palestina og sånt innimellom. Det var en kjempebra, kjempebra time. Det var også veldig gøy å være der med moren min, som hadde foranledningen tatt fram Palestina-skjerfet sitt fra 70-tallet. Vi satt på første rad faktisk, og da vil jeg egentlig bare sende en innmari stor takk til en som heter Jonas, som satt bare et par-tre plasser til venstre for meg, som Bassem Josef henvendte seg til under hele showet, og plukket seg ut den ene hvite norske som han så rett foran seg, ikke sant?
Ja.
Så Jonas ble en gjenganger, og ikke Rune, og da ble jeg veldig, veldig flumme. Jeg slapp.
Ah.
Så tusen takk til Jonas.
Ja, så bra. Shouta til Jonas.
Yes.
Nei, men det hørtes som en bra kveld. Koselig å dra på stand-up med mora si også, synes jeg. Det hørtes ut som en hyggelig ting.
Det var kjempehyggelig, og rett over også, Folketeatret ligger jo i Operapassasjen, den gamle Operapassasjen, det er det gamle operalokalet i Oslo. Rett over gata så ligger det en utrolig sånn autentisk japansk restaurant, også med innslag av koreansk. Jeg spiste bare en så utrolig god sånn her riceball-greie med kylling.
Oh.
Så det var en perfekt kveld altså.
Er det der vi har vært?
Nei, det er ikke der vi har vært,
skjønner. Ja, Tanja, har du et spørsmål du vil ta opp?
Blue spør. Hvilken tv-serie / film gleder dere mest til å snakke om i den nye podcasten? Likte veldig godt den første episoden, og gleder meg til mer.
Ja. Kan du nevne at vi har jo vært veldig tydelige på at dette er en podcast du skal være med i titt og ofte, Tanja?
Åh, det er bra. Jeg gleder meg.
Ja, du kan jo begynne.
Ja, hvor skal jeg begynne? Har dere noe umiddelbart dere tenker på, så kan dere begynne først.
Dredge-filmen i hvert fall, det er et godt stykke unna, men du anmeldte jo det for oss.
Gjorde det, for snart et år siden, akkurat.
Ikke sant? Og det er jo Lovecraftian horror og greier og greier. Så det tror jeg, vi kan ikke ha den episoden uten deg.
Nei,
setter pris på det. Veldig spent på hvordan den blir, hvordan de legger opp til at... Skal de følge plott i spillet, eller?
Det er jo liksom en veldig naturlig match, for det er jo så mye av den der, de Lovecraft-novellhistoriene som finner sted på sjøen. Så det er jo ikke vanskelig å flette de to sammen.
Det er så mange av disse tingene. Jeg er jo fryktelig spent på hva de gjør med Tomb Raider og Horizon og God of War og ja. Alle disse her. Og så tror jeg, jeg håper at den podcasten der er såpass etablert når sesong 2 av The Last of Us kommer ut, at vi kanskje ja. Kan kjøre sånn episode for episode
serie
på det.
Ja, det kunne kanskje vært en gøy en sånn periode med det.
Jeg tror det hadde vært verdt å gjøre, altså.
Jeg gleder meg. Jeg er veldig spent på den Borderlands-filmen som kommer til høsten. Jeg vet ikke helt hvor optimistisk jeg er etter å ha sett den traileren, men...
Nei.
Det er på en måte større fallhøyde nå som ting har begynt å bli så bra. Eller sånn som både The Last of Us og Fallout er jo kjempebra. Så hvis det nå kommer en dårlig film, så føles den enda dårligere på en måte.
Ja.
Og så er det mulighet for oss til å gjøre litt mer sånn temaepisoder, så når for eksempel Sifu, det var jo film det skulle bli, kommer, så kan vi jo snakke om sjangeren, altså den filmsjangeren i tillegg. Trekke fram andre favoritter fra samme sjanger og sånt også.
Ja.
Snakke litt om Vengeance-trilogien og sånt.
Det jeg gleder meg mest til, det er å gå tilbake i tid egentlig, og se på alle de der rare spillfilmene som har blitt laget før.
Ja.
Det er det episoden jeg gleder meg mest til. Sånn Street Fighter og Mortal Kombat og sånne skikkelig ræva, men veldig, veldig morsomme B-filmer eller C-filmer eller D-filmer eventuelt. Og den gamle Super Mario Bros-filmen.
Ja.
Alle de der. Og liksom ha en unnskyldning til å se de og snakke om de, det tror jeg blir gøy. Det er kanskje hovedappellen med den podcasten for meg da.
Ja, det blir morsomt å se hvor den går. Det er en ny opplevelse for oss å snakke om noe. Og så ikke at vi ikke snakker om tv-serier.
Jeg har vært litt borte i det før.
Vært borte i det litt grann før. Ja. Men bare at vi har en hel podcast, og vi trodde jo at vi hadde nok til sånn 20-30 minutter. Så ble det jo en time og 20 et eller annet.
Ja, det ble en vanlig podcast, det.
Gjorde det.
Men ja, skal vi ta neste spørsmål?
Det kan vi gjøre, ja.
Det er fra Trond Moum Gullbrandsen, som spør, eller som sier, Tech la ut 5. april en artikkel om at det gamere foretrekker er eldre spill. En analyse som har blitt gjort viste at hele 61% av spilltid var benyttet på spill som var minst 6 år gamle. Hva tenker dere kan være grunn til det? Er det for få interesserte kvalitetsutgivelser i nyere tid, eller for mange oppfølgere? Er det nostalgien?
Jeg tror først og fremst så er dette en konsekvens av at flere spiller. Fordi det følger jo det samme mønstre som musikk og film og TV og sånt også. Hvor hvis du hører mye på musikk, så for de fleste så vil jeg tro at 61% av tiden nok foregår noen år tilbake med gamle favorittalbum og ting man trekker opp igjen og hører på nytt og sånne ting. Så det er nok noe det, og så er det også en kombinasjon med at eldre spill er jo mye, mye, mye billigere enn nye spill. Det er jo så mye salg og sånt, man kan gå tilbake noen år og få tak i liksom svære, svære, kjempekule spill for en brøkdel av prisen av det koster for nye spill.
Og så er det noe med at nesten alle jeg kjenner som er glad i spill har jo en backlog på 20 pluss spill på Steam for eksempel. Så på et eller annet tidspunkt så må du jo prøve å presse inn de.
Og så tror jeg også at statistikken er, altså det er vanskelig å liksom stole alt for mye på den type statistikk. Jeg tror den er litt farget av at en ganske stor andel spiller sånne spiller som PUBG,
ja.
Minecraft, Fortnite, fortsatt som er aktuelle, så kommer oppdatering, men det er jo gamle spill, ikke sant?
Ja, det er det. World of Warcraft.
Ikke minst.
Det er jo liksom, veldig mange av de service-spillene som går igjen er jo de. Det er veldig vanskelig å slå gjennom som en nytt sånt. Det har jo veldig mange erfart i år og i fjor. Vi har grunnen til at det har gått så gærent med så mange av de.
Men det er litt interessant, fordi i forbindelse med den GitGub-episoden om GTA 3, så i research der så fant jeg ut at GTA 3 ble det mest solgte spillet det året det kom ut, i 2001. Solgte 2 millioner eksemplarer.
Ja.
Og her har du, ikke sant, en verden hvor det lanseres spill uten noen forhåndshype i det hele tatt, som selger 8 millioner eksemplarer første dagen. som, ja, Så det en litt annen verden det snakk om nå. Det fortsatt mer enn nok hype rundt nye utgivelser. Det ikke sånn at gamle spill ja.
Og så lurer jeg litt på om at kan det ha noe med alle disse her remakes og sånn, og reboots som kommer nå? Kan det ha noe med det? For jeg hører det egentlig veldig ofte rundt meg, at det sånn, å ja, den nye versjonen av den kom ut, så nå har jeg lyst til å spille den gamle. Ja, kan det ha noe med det å gjøre?
Jeg har jo mest hørt i huet på Nick om at han må spille originale Final Fantasy 7 nå, som ja. Rebirth er ute, så det kan nok ha noe med det å gjøre også.
Ja.
Vi ser jo salgstallene på Fallout-spill, har jo skutt i været etter ja. TV-serien.
Ja. Ja, det er sant. Men det er jo på en måte kult også, da, at ikke, fordi jeg har ofte opplevd sånn, spesielt for oss som jobber med spill, da, at mange er veldig nysgjerrige på spill med en gang de kommer ut, og så blir de veldig fort, for mange da, litt sånn old news. Så jeg er glad for å se at spillmediet er sånn, at det liksom her settes spillpris på lenge etter at de har kommet ut. Det er en fin ting.
Jep.
Men ja, har vi noen flere spørsmål vi har lyst til å ta?
Jeg har lyst til å ta det fra Sheepslayer på Discord-serveren vår.
Ja, oi, hva har Savene gjort?
Ja, det vet ikke jeg. De finner på så mye rart disse dumme dyra.
Ja, de gjør det.
Men han lurer på da, han eller hun, hva holder egentlig Fumito Ueda og gendesign på med om dagen? Fant akkurat ut at neste prosjektet hans blir fundet av Epic Games og hadde et screenshot fra det i et nyttårskort. Timeline of events er da 2018, prototyper, 2020, Epic Funding, 2021, postkort. Om jeg må leve i frykt av Shadow Drop av Mr. Eco Man, så må dere også. Men det tenker jeg på innimellom, så dukker den tanken opp. Hva jobber Fumito Ueda med nå, og hva skjer med det prosjektet hans, som vi vet har blitt fundet, og han sitter der, ikke sant, i Tokyo, eller i Japan i hvert fall et sted, og jobber med et eller annet, ikke sant? Hvor blir det av? Det er jo nå 3 år siden vi fikk Livstein fra det spillet. Så jeg prøver å ikke la det prege hverdagen min, men det er vanskelig. Det er sånn, jeg vil gjerne se et nytt spill fra den gjengen der også. Det er, har vært en berikelse av spillmediet, alle de 3 spillene som han har regissert og laget.
Det var jo utrolig lenge å vente på The Last Guardian.
Ja, det ble en av de største stående vitsene i spillmediet.
Ja, sant.
Når kommer det ut?
Når kommer det? Finnes det fortsatt?
Ja.
Ja, nei, de tar seg god tid.
De gjør det. Det
blir spennende å følge med.
Og så bare en liten sånn kommentar på forrige ukes podcast fra Jon Magnus Restad, som skriver da, det var veldig hyggelig å høre at du hadde planer om å være med meg i EM på 60 meter i forrige podcast. Dumt at du ikke drakk det, men jeg skjønner at tur med hunden måtte prioriteres. Men ikke fortvil, i august er det veteran-VM på 100 meter i Göteborg, så da regner jeg med at vi ses der. Beklager også, i august, det er liksom den ene måneden... I år som jeg ikke har muligheten til å gjøre noe annet, fordi jeg skal rense PC-en for støv og sånt. Det er den måneden jeg skal gjøre det da.
Det var den måneden jeg også skulle kutte veldig mye grønnsaker.
Ja.
Det er vel den ene gangen i år man husker på å vanne plantene og sånn, er det ikke det?
Jo,
det er det.
Det er det. Og de trenger,
men lykke til.
Lykke til tilsyn, ikke sant,
hele tiden. Ja, det er akkurat.
Du får representere oss bra der, Jon Magnus.
Vi er med in spirit. Og
jeg skulle gjerne vært der også.
Puster og PC ved siden av deg.
Ja.
Men ja, jeg kan skyte inn et kjapt spørsmål der også. Det er fra Marius Skofteby, som spør, eller sier, takk for glimrende podcast og alltid en god start på helgen. Tusen takk. Spørsmålet går med seg, Carl. Boble, hva med Stratos? Hvorfor er boble bedre? Det skal jeg si til deg, og det er fordi du tar, ikke sant, konsistensen til Stratos, men du bruker melkesjokoladen i stedet. Og det er det beste fra 2 verdener. Da blir det bedre. Fordi melkesjokoladesjokoladen er bedre, men konsistensen på Stratos er bedre. And you combine them. Det er så enkelt, altså. Da blir det farlig bra.
No one candy bar should have all that power.
Nei, det er faktisk skummelt. Jeg har kjøpt uforsvarlig mye boble siden den kom tilbake, og det er ikke bra. Det er skummelt.
Det er digg, da.
Det er for digg. Det er også et spørsmål her fra Verbgaff. Utropstegn, Rune Witcher 3.
Jeg liker det veldig godt så langt.
Ja. Nice. Ser dere noen siste vi må smette inn på slutten, eller skal vi runde her?
Jeg kan jeg ikke bare ta en sånn kjapt til Lens 80?
Ja, gjør det.
Som skriver, jeg har 1000 timer i Destiny 2, men ikke spilt siden Shadowkeep. Har i dag kjøpt alle expansions tilbud på Steam. Jeg manglet og skal hoppe inn i det igjen, men jeg usikker på hvor jeg skal starte. Er det realistisk for en i 100% jobb pluss kids med spilletid ca. 1-2 timer per dag å klare å komme inn i Destiny 2 igjen? Eller bør jeg vente på Destiny 3? Det trenger du ikke vente på da. Det kommer jo en ny expansion i starten av juni, som heter The Final Shape, som nok er et godt tidspunkt å komme inn på. Men hvis du vil, så bare gjør sesongquestene som er ute nå. Det gjorde jeg selv. Jeg har også vært borte lenge, ikke så lenge som deg. Men jeg bare satt meg ned da med nyeste sesongen og gjorde questene solo, og bare pusla meg inn i det og kom inn i det også. Så bare følg litt quester og sånt, så får du litt bra gear og kan begynne å farme litt armor og sånt, så er du klar for Final Shape da, vet du.
Nice. Og med det så runder vi av denne tredje podcasten i uka fra oss i Level Up. Dette har vært en podcast utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen, arrangert og framført av Kyosho Orchestra. Vignetten er laget av fantastiske, Mr. Fantastiske Martin Eifjord.
Jeg kan også skyte inn at han blir husbandet vårt på piloten av ukesmagasinet vi skal lage på Tilt neste uke.
Ja, han har sagt ja til det.
Det er kult.
Han har sagt ja til det.
Ja, kult.
Veldig gøy.
Hvis du vil støtte redaksjonen vår og det vi jobber med, så kan du gå inn på patreon.com/levelupnorge og backe oss med så mye eller så lite du vil og kan. Det setter vi kjempepris på. Det er sånn vi holder ut. Det er sånn vi har eksistert i over 8 år nå. Det er ganske sykt å tenke på.
Amazing.
Amazing. Du finner nesten alt innholdet vårt på youtube.com/levelupnord. Nå nettopp har det blitt sluppet en anmeldelse av Dragon's Dogma 2 fra Nick.
Den gleder jeg meg til å se. Jeg så den dukke opp.
Mm. Så check a look. Ellers så har vi en Discord for communityet vårt, discord.gg/levelupnord.
Norge.
En Twitch-kanal, twitch.tv/levelupnord, der vi kjører fulle gjennomspillinger om dagen. Rune er gjennom Witcher 3.
Ja, det skjønner du. Ja. Jeg tror kanskje at jeg skal kjøre stream av No Rest for the Wicked i kveld, men det blir jo for sent da hvis du hører på podcasten på fredag.
Det er sant. Kanskje det, var,
opptak.
Kanskje det var stream av No Rest for the Wicked.
Kanskje.
Kanskje. Kommer også snart en gjennomspilling av Subnautica fra meg. Og Pokémon Nuzlocke fra Nick. Så stay tuned for litt streaming fremover. Hvor var vi? Vi har en webshop, levelupnorge.myspreadshop.no. Der har vi masse nytt merch med den nye logoen og nye ting og tang. Det tror jeg var alle tingene å plugge.
Jeg tror det. Jeg tror det var en av alt. Det var veldig bra, Carl.
Takk for det. Takk for det. Og ikke minst takk til deg, Tanja, for at du ville henge med oss i podcasten denne uka her.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Det var veldig gøy.
Det var veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å ha deg med. Og med det, så takker vi for denne gang, og så snakkes vi igjen neste uke.